Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem din nou împreună. Mulțumim pentru cuvânt și mulțumim pentru gândul că El va lucra la sufletul și la viața noastră. Dați-mi voie să încep cu câteva întrebări, scurte de tot, și dumneavoastră să răspundeți cum vreți, dar numai să răspundeți. E vorba de ziua potopului, da? Ne întoarcem înapoi la Noe, corabia lui, potop. Cam asta este domeniul. Întrebare. Câți ar fi intrat în corabie dacă ușa s-ar fi închis în momentul când a început potopul? Mă înțelegeți? Adică atunci când au început să se cutremure pământul, să apară primele fulgere, să apară ploaia aia, atunci să se fi închis ușa, câți ar fi intrat în corabie? S-ar fi putut să se scufunde corabia decât s-ar fi intrat în corabie. Da. Întrebare care se leagă de lucrul acesta. De ce o fi închis Dumnezeu ușa cu 7 zile mai devreme? Geneza 7:10 ne spune că ușa s-a închis cu 1 săptămână mai devreme ca să vină potopul. De ce, Doamne, ai închis ușa cu 7 zile mai devreme? Nu vrei Tu să mântuiești pe cât mai mulți? Păi dacă vrei să mântuiești pe cât mai mulți, atunci lasă ușa deschisă până când începe să se cutremure pământul, până când încep să se rupe norii. Și atunci să vezi tu cât intră în corabie. Nu? Nu, așa ar fi trebuit, da? De ce ai închis ușa cu 7 zile mai devreme, Doamne? Păi Tu chiar nu vrei să intre nimeni? Da, mă bucur tare mult că dumneavoastră fierbeți pe subiectul acesta, că și eu fierb. Și eu fierb. Adică mă întreb, Doamne, Tu nu vrei să se mântuiască cât mai mulți? Adică, până la urmă, cine intră, Doamne, așa, pe senin într-o corabie? Nu? Cine intră pe senin într-o corabie? Cine intră pe uscat într-o corabie? Cineva spune, cel ce crede, vă zic eu, nebunii intră. Nebun, trebuie să fii nebun în ochii lumii, să intre într-o corabie pe senin, pe uscat, pe normal. Nu? Acum zic și eu, în ochii noștri. Nu chiar o iau în serios. Da. Sau, fraților, cine fuge din cetate, de acasă, din patul moale, în zorii zilei când nu se întâmplă nimic? Că nu-i nimic. Adică Lot își ia el soția, își ia fetele și încep să fugă, fugi, repede, fugi. Spre unde? Păi de ce fugi, Lot? De cine fugi? Că e liniște. Nu? Adică spuneți-mi mie ce-or fi gândit ginerii lui Lot în dimineața aia când el și-a luat fetele și au fugit la munte disperați. Da, mi se șoptește, s-a sculat de dimineață ca să ajungă departe. Da, ok, bun, gluma e glumă, dar ce au zis ginerii? Doamne, unde fugiți, oameni buni? Fiți liniștiți că toate sunt ca la începutul zidirii. Nu se întâmplă nimic, de ce vă e frică? În altă parte se spune, ei au crezut că Lot glumește. Iar e o glumă bună. Vă rog să observați că evenimentele se cam repetă în stilul ăsta și mă îngrijorează că mi se pare că este modul în care lucrează Dumnezeu. Uite un alt exemplu. De ce credeți dumneavoastră că s-au întors atât de puțin din Babilon? Atât de puțin s-au întors din Babilon. Adică trecuseră 70 de ani de la momentul în care au fost luați robi și duși în Babilon, evreii. Ne aflam în anii 538, ei se întorc înapoi și când se întorc înapoi spre Ierusalim, se întorc câți? Haideți că am vorbit nu de curând. Se întorc în jur de 50.000. Tot de curând am făcut și comparația asta. Din Egipt câți au ieșit? 2 milioane. Din Babilon câți au ieșit? 50.000. Adică comparați dumneavoastră și vedeți. La ieșirea din Egipt, cu cât timp în urmă? Aproape 1000 de ani în urmă. Plecaseră 2 milioane. Acum, după 1000 de ani, se întorceau din Babilon câți? 50.000. De câte ori mai puțin? Matematica îmi spune de 40 de ori mai puțin. De ce așa de puțin? În mod teoretic, în Babilon erau mai mulți decât la ieșirea din Egipt. Așa ar fi trebuit să fie mai mulți. Poporul ăsta s-a înmulțit. A devenit o națiune puternică. Este adevărat că asirienii duseseră și el în Egipt cele 10 triburi din nord. Dar chiar și Iuda avea mai mulți. Iertați-mă, am zis Egipt? Asiria. Iertați-mă. Asiria luase cele 10 triburi din nord, le dusese în robie, dar chiar și Iuda avea mai mulți de atât. Și totuși se întorc doar 50.000. De ce? Situația e cam simplă. După 70 de ani, de-abia reușiseră și ei să-și găsească un loc în Babilon. Și o duceau bine. Și când o duceau și ei cel mai bine și începuseră și ei să pună mâna pe frâiele puterii, Dumnezeu a venit la ei și le-a zis: haide, nu vreți să vă duceți înapoi? Cine mai vrea să se ducă înapoi? Cei care s-au întors, ăștia 50.000 de oameni, erau cei mai, nu bătrâni, erau cei mai săraci. Cei care nu reușiseră să-și facă casă în Babilon, nu se integraseră în Babilon, ăștia s-au întors acasă. Adică, știi, mă frate, dacă ar fi fost o prigoană în Babilon, o prigoană împotriva lor, cât s-ar fi întors? Adică, dacă ar fi fost pe timpul Esterei, că după anul 538 a mai durat încă o generație și a apărut criza de pe vremea Esterei. Undeva în secolul 4, înainte de Hristos, a fost criza de pe vremea Esterei. E, dacă s-ar fi dat decretul de moarte de pe vremea Esterei și atunci să se fi zis: haideți, întorceți-vă acasă, cât ar fi mers? Hai de mine, ar fi plecat de acolo. Da, decretul de pe vremea Esterei. Vă aduceți aminte? Esterea i-a zis celor din capitala Susa: haideți, postiți împreună cu mine. Unde se așezaseră evreii? Unde se așezaseră? În capitala de vară a Imperiului. Fraților, o duceau bine. Nu se așezaseră la țară. Era în capitală. Era în buricul târgului. Cum să te întorci? Cum să te întorci când ți-e bine? Mă întorc, acestea sunt cazuri, deci, repet, din câte văd eu, Dumnezeu procedează așa, o dată, de două, de trei, de patru. E ca și cum ăsta este stilul de lucru al lui Dumnezeu. Acum, întrebare. Mă întorc la intrarea în corabie. Da? Am vorbit. Câți ar fi intrat în corabie dacă ușa ar fi fost deschisă pe vremea când a început să se cutremure pământul? Câți ar fi intrat? Mulți. Doi. De ce a închis Dumnezeu ușa cu 7 zile mai devreme? Pe senin? Pe uscat? Pe toate lucrurile bune? De ce a închis ușa mai devreme? Punctul 3. În Matei 24:38 mi se spune că lucrurile vor fi la venirea lui Iisus Hristos ca pe vremea lui Noe. Mulțumesc. Și atunci întrebare, de ce e greu să intri în corabie când oamenii mănâncă și beau, se însurau și se măritau, cumpărau și vindeau? De ce e greu să intri în corabie atunci? De ce e greu? Există undeva în mintea noastră, în colțul minții noastre, că atunci când vom vedea că începe să se cutremure pământul, atunci ne vom grăbi și noi repede în corabie. Gândim așa. Mă voi lăsa și eu de anumite lucruri când? Când voi vedea că se apropie, da? E bine sau e greșit? Fiți atenți un lucru. Dumnezeu își alege poporul său în zilele când nu se întâmplă nimic. Nu când se cutremură pământul. Adică, repet, ușa se închide cu 7 zile mai devreme. Poporul este chemat să plece din robie când era foarte bine. Ucenicilor, Domnul Iisus Hristos le spune să renunțe la mrejele lor în ziua în care mrejele erau pline cu pește. Când aproape se scufundau corăbiile, Domnul Iisus Hristos le-a zis, știi ce? Lăsați peștele. Nici măcar nu le-a zis, merge și vindeți-l. Textul Scripturii spune că ei și-au lăsat mrejele îndată. Îndată și-au plecat. Ce-au făcut cu peștele? Nu știu. Dar a fost momentul în care i-au renunțat la câștigul pe care l-aveau în mână. Cam așa lucrează Dumnezeu, așa mi se pare mie. Păi când ești cu mâna pe câștig, atunci Dumnezeu spune, nu vrei să-l lași? Și tu spui, doar cum să-l las, că tocmai acum și eu. Nu, nu, acum lasă-l. Adică ieși din Sodoma și Gomora, când? Știi, dacă, încă o dată, dacă măcar s-ar fi cutremurat pământul când a fugit Lot, dacă s-ar fi cutremurat pământul în dimineața aia cu un cutremur mic, de cât a fost ultimul din Loma Linda? 7.2, mulțumesc. Dacă ar fi fost măcar atâta, atunci în dimineața aceea împreună cu Lot ar mai fi ieșit și cine? Și ginerii și au mai fi ieșit și alții. Dar n-a fost niciun cutremur, așa că au ieșit singuri și toată lumea a zis, ce-or fi pățit oamenii ăștia? Adică, dacă vrei să te pocăiești, nu s-ar putea ca toată lumea să se întrebe, dar ce-o fi pățit omul ăsta? Chiar se pocăiește? Dar ce, nu poate să se pocăiască mâine? Azi? De ce să se pocăiască azi? Că nu s-a cutremurat pământul, nu sunt probleme, de ce să te pocăiești acum? 1 Tesaloniceni 5:3. Când vor zice pace și liniște. Da? Încă o întrebare. Traduceți-vă, rog, pacea aceasta despre care vorbesc ei, pace, pace, este o pace politică sau religioasă? Amândouă. Se vor strădui oamenii să facă pace la nivel politic, dar se vor strădui să facă pace și la nivel religios. Adică, în Scriptură mi se spune că este un război pe care universul acesta l-a început unde? În cer. Apoi s-a mutat războiul în unde? Pe pământ. Și Dumnezeu a zis, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între tine și sămânța ta. Vrăjmășie asta înseamnă conflict. Ei bine, când conflictul ăsta se va transforma în pace, adică cum e asta, fraților? Când conflictul ăsta între cer și pământ se va transforma în pace și liniște, adică nu va mai fi război între cine și cine? Între Dumnezeu și Satana, între păcat și neprihănire, nu va mai fi război, nu va mai fi diferență, vor fi așa o apă și un pământ. Cuvântul lui Dumnezeu zice așa o încurcătură ca la Babilon. Se încurcă limbile. Nu mai știi bine definiția neprihănirii, nu mai știi bine definiția păcatului. E așa o etimologie din asta de se amestecă toate lucrurile. Când se va întâmpla treaba asta? Și vor zice e pace, e liniște. Mai are rost să ieși din Babilon? Ești din Babilon, poporul meu. Păi de ce să ies, Doamne? Poftiți? Așa că nu mai este nicio deosebire între poporul lui Dumnezeu, între un pocăit și un nepocăit. Și te uiți că și pocăitul e ca și ceilalți. Acum, fiind în România, m-am întâlnit cu cineva care are o afacere cam așa în toată țara. Și îmi spunea, de asta vă zic, iertați-mă încă o dată. Îmi spunea, cele mai mari probleme eu le am cu pocăiți. Adică de ce? Păi, nu știu, dar asta e. În lumea mare, zice, sunt oameni care nu mint ca pocăiții. Și eu m-am făcut mic și mi-au zis, nu înșală ca pocăiții și eu m-am făcut mai mic. În general, eu urăsc lucrurile astea, adică urăsc generalizările. Adică dacă mi s-a întâmplat cu un om, cu 2 sau 3, nu trebuie să spun acum că se întâmplă cu toți pocăiții. Știți de ce spun lucrul ăsta? Pentru că mie mi se povestea despre un om care, pocăit fiind, spunea cel care îmi vorbea despre situația asta, zice, ăsta e un sfânt al lui Dumnezeu pe pământ. Deci, na, mai sunt și sfinții a lui Dumnezeu pe pământ, dar sunt și de-i alții. Dar făcând abstracție de lucrurile astea care încerc eu să le explic acum, până la urmă am fost silit să mă întreb, Doamne, dar ce-i cu noi? De ce nu mai este calitate? S-o fi făcut pace între neprihănire și păcat? S-o fi făcut pace? Nu mai e război? E liniște? Și m-am gândit așa, m-am gândit la noi. Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră, cine vrea să se pocăiască? În general. Păcătoși. Adică un om care e așa de rău că s-a scârbit de el însuși, ajunge într-o zi să zică, eu nu mai vreau să fiu așa. Vreau să mă pocăiesc. Adică să fie foarte clar, cei răi să pocăiesc, nu cei buni. Și atunci am de-a face cu oameni răi care se pocăiesc și se transformă în copii ai lui Dumnezeu. Și teoretic, ei sunt oameni buni. Nenorocirea este că după o vreme însă noi uităm. Uităm ce? Ar trebui să uităm că am fost răi. Dar din nefericire noi uităm că ne-am pocăit. Și pentru că uităm că ne-am pocăit, ajungem să fim oameni dinainte, adică ăia răi. Și sub numele ăsta frumos de pocăit, noi ne întoarcem și ne permitem să fim din nou răi. Este vremea ca astăzi să ne aducem aminte că suntem pocăiți cumva, pentru ca să nu fie pace de tipul ăla al Babilonului de altă dată. Să nu fie încurcătura asta între un pocăit și un nepocăit și să fie la fel. Situația să fie aceeași. Să nu fie pace. Lăsați să fie vrăjmășie. Să fie vrăjmășie față de păcat. Vrăjmășie față de nelegiuire. Vrăjmășie față de minciună. Vrăjmășie față de nesinceritate. Vrăjmășie. Mai avem noi vrăjmășia asta? Ești tu vrăjmașul oricărei fără de legi? Mă întorc la gândul ăsta care m-a frământat și anume Dumnezeu își alege poporul în zilele în care nu se întâmplă nimic. Adică în zilele alea de pace și de liniște. În zilele în care nu mai este vrăjmășie. În zilele în care este încurcătura asta babiloniană. Atunci, în timp ce ție ți se pare că nu se întâmplă nimic, atunci Dumnezeu își alege poporul său. Adică azi. Azi, adică acum Dumnezeu închide ușa la corabie. Acum Dumnezeu spune, ieși de unde? Din Sodoma? Acum Dumnezeu spune, ieși din Babilon, poporul meu? Acum, când aproape nu se întâmplă nimic, acum Dumnezeu face marile sale mișcări. Ar fi păcat să nu vedem treaba asta. Ne ia prin surprindere. Matei 25. E vorba de somnul fecioarelor. Știți, pace și liniște. Se aseamănă foarte bine cu fecioarele care dorm. De asta, vă invit să gândim puțin la somnul fecioarelor. Vreți să-mi traduceți ce înseamnă somnul fecioarelor? Așa, pe limba noastră de azi. Ce înseamnă că fecioarele au ațipit și au adormit? N-au mai fost în stare să vegheze, mulțumesc. Ce mai înseamnă? Nepăsătoare. Pace și liniște. Dar concret așa. Adică, bun, nici rece, nici în clocot. Dar pe concret așa, cam ce ar însemna vis-a-vis de noi azi? Dezinteres, depărtare de Dumnezeu, oboseală.
Lipsă de acțiune.
Lipsă de acțiune. Haideți să vă dau o trimitere în Matei 13:25. Zice așa, pe când ei dormeau, vrăjmașul ce a făcut? A semănat neghină. Ce înseamnă neghină? Ce înseamnă neghină? Că între greu a apărut neghină, în timp ce dormeau. Acum când fecioarele picotesc, așa, ațipesc și dorm, dintr-o dată te trezești că apare neghină. Și te întreb, Doamne, dar Cum că până acum n-a fost? Și te uiți în biserică și vezi vânturi de învățătură de un fel, vânturi de învățătură de alt fel. Vezi că creștinii care până acum aveau bun simț, erau atenți, devin bădărani, devin, ce să zic, duri. Creștinii care altădată erau sensibili la vocea lui Dumnezeu și la legea lui Dumnezeu devin dintr-o dată, eu știu, bârfitori, plini de amărăciune, călcători de lege. Dar cum îți permiți că vorba aceea, tu zici că ești împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu și atunci de ce minți? De ce? În timp ce dormi, ce se întâmplă cu candela? În 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 3, găsiți acolo o expresie dureroasă, zice: candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Era pe vremea lui Samuel și era pe vremea în care, vă aduceți aminte, la templu se produceau tot felul de nelegiuiri. Fiii lui Eli uitaseră de sfințenie. Fiii lui Eli făceau tot felul de lucruri acolo la templu, pe de o parte. Pe de altă parte, ce se mai întâmpla? Candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Tot acolo spune, cuvântul lui Dumnezeu era rar și vedeniile nu erau dese. Cu alte cuvinte, Dumnezeu cum vorbea cu poporul său? Nu vorbea cu poporul său. Ce înseamnă că fecioarele dorm? Dumnezeu nu poate vorbi. Da? Starea morală a poporului este din ce în ce mai dureroasă. Se produce o degenerare așa a calității poporului Dumnezeu inexplicabilă. Somnul fecioarelor. Cine se trezește? Cine se mai trezește? Matei, capitolul 25, ne spune că dintr-o dată s-a auzit un strigăt. Iată, mirele, ieșiți în întâmpinare. Întrebarea mea este, cine strigă? Cine trezește fecioarele? Cine le trezește? Că totul e pace, totul e liniște, nu se întâmplă niciun cutremur de pământ, niciun fulger din cer, nu începe nici ploaia care să dea a potop, nu începe nici, eu știu, cutremurul de pământ să ne amintească de Sodoma și Gomora, nu se întâmplă nicio prigonire în Babilon ca poporului Dumnezeu să plece, nu se întâmplă nimic din toate astea. Și atunci, de unde vine strigătul acesta care zice, iată mirele, treziți-vă? Cine trezește fecioarele? Poftim? Cine străjer? Adică, cuvântul lui Dumnezeu, începe Biblia să strige? Începe Biblia să strige? Credeți că ce se întâmplă, de fapt? Cine sunt cei ce strigă? Mi-a spus străjerii. Cine sunt slujitorii? E foarte interesant, fraților, că până acum noi am învățat că cei ce vor striga suntem noi. Marea strigare făcută de cine? De noi. Noi? Păi până acum noi dormeam. Păi ori dormim, ori strigăm. Ce facem? Credeți că Dumnezeu poate să strige cu niște care dorm? Să nu le zic. E posibil? Cum e? Nu vi se pare că suntem într-un colț de istorie foarte ciudat? Adică noi vorbim despre noi acum, vorbim despre noi că suntem într-o realitate foarte disperată și întrebarea este cine ne va trezi? Luca 19 cu 40. Mântuitorul era în templu. Și în timp ce era în templu, au intrat copiii în templu. Și au intrat orbi în templu și au intrat șchiopii în templu. I-a vindecat pe toți și după ce i-a vindecat pe toți, toți aceștia au început să strige. Și au venit conducătorii templului și au zis, liniște, tăceți! Conducătorii ăștia ai templului nu erau deloc atenți la faptul că până atunci fusese o gălăgie în templu de Nu se mai putea, pentru că Domnul Iisus Hristos intrase înainte, răsturnase mesele schimbătorilor și a vânzătorilor, cei care făceau gălăgie acolo. Ei bine, pe ei nu-i deranjease gălăgia asta de trafic, de suflete, de trafic, de orice. Nu-i deranjease. Din ce cauză? Mergea economia. Dacă se poate ca economia să meargă și în religie, dacă se poate zecimea să meargă și în religie, dacă se poate banul să meargă, e tot în regulă. Da? Bun. Ce i-a deranjat? I-a deranjat în momentul în care șchiopii, orbii, ciungii lăudau pe Dumnezeu. Și schimbătorii de bani fuseseră dați afară. Și dintr-o dată lucrurile s-au întors pe dos. Știți ce le spune Dumnezeu? Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Vreau să vă întreb, cine vor striga? Există în altă parte cuvântul lui Dumnezeu care zice, când veți vedea aceste lucruri, să vă ridicați ochii. De ce? Pentru că mirele vine. Dacă poporul lui Dumnezeu nu strigă, vor striga evenimentele, va striga istoria, va striga încălzirea globală, va striga realitatea sociopolitică în care suntem, va striga ecumenismul religios, va striga ridicarea unei puteri religioase care nu va ține cont de conștiința cuiva. Toate aceste lucruri se vor întâmpla. Cine strigă? Pietrele. De ce strigă pietrele? Că asta e problema. De ce strigă pietrele? Pentru că străjerul nu strigă. Nu strigă Luca 21:28, când vor începe aceste lucruri să vă ridicați ochii în sus. Frații mei, trăim o vreme foarte liniștită. Trăim o vreme în care se pare că nu se întâmplă nimic. Trăim o vreme în care nimeni nu mai strigă la cineva. Spuneți-mi, vă rog, a strigat la dumneavoastră cineva săptămâna trecută? Să vină să zică, trezește-te, Valentin. A strigat cineva? De ce? Măcar frate meu să fi venit la mine, sora mea să fi venit la mine să zică, trezește-te, Valentine, că nu stai bine. A strigat cineva? Nu. Vă rog eu frumos. Dacă ai un prieten, dacă ai un frate, dacă ai o soră, du-te și strigă. Cumva, trezește-te. De ce nu strigăm? Păi ne gândim. Dar dacă strig prea devreme? Adică ne gândim așa? Dacă strig prea devreme, ne trezim prea devreme. Există treaba asta? Există să te trezești prea devreme? Există? Vă spun eu, nu. Nu există. N-a existat niciodată cineva să se trezească prea devreme, pentru că nu există niciodată ceva în care să spună e bine să dormi, te rog eu frumos acum, foarte bine că dormi. Nu există. Niciodată somnul nu este binevenit în poporul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Întotdeauna e timpul să se trezească biserica, întotdeauna este timpul să se redeștepte biserica. Întotdeauna e vremea trezirii, niciodată nu e vreme de somn. De ce ne-i frică că ne trezim prea devreme, fraților? Avem sindromul acesta, când vom vedea că se mișcă pământul, atunci? Avem sindromul ăsta? Să nu uităm că ușa se închide cu 7 zile mai devreme. Ușa se închide când nu se mișcă pământul, când nu e niciun strop de ploaie, când nimeni nu pricepe nimic, când nu se întâmplă nimic, atunci se închide ușa. Când trebuie să ne trezim? Când nu se întâmplă nimic. Din cauza asta, vă rog frumos, aveți o soră, aveți un frate, aveți un prieten, aveți o prietenă, duceți-vă și strigați, haideți să ne trezim împreună. Eu strig la tine, tu strigă la mine, să se întâmple ceva. Știți că uneori e greu să te pregătești, mai ales când nu știi cum. Adică vine la mine Dan și spune, Valentine, trezește-te. Și eu mă întreb, păi ce să fac, frate? Ce să fac? Spuneți-mi mie, cum să mă trezesc? Încă o dată vă spun, e cel mai rău lucru să vrei să te trezești și să te întrebi, Doamne, dar cum? Ce să fac? Ce să fac să mă trezesc? Situația asta a fost foarte clară la venirea Domnului Iisus Hristos. Toți așteptau venirea lui Mesia. Toți. În ultima vreme nu se mai întâmpla nimic. De la anul 400 până la nașterea Domnului Iisus Hristos nu s-a mai întâmplat nimic. A fost perioada intertestamentală. Se terminase Vechiul Testament, nu începea Noul Testament, încă o dată nu se întâmpla nimic. Cu toate astea, cuvântul lui Dumnezeu spunea: pocăiți-vă, plângeți între tindă și altar, faceți ceva. Starea poporului nu era bună deloc. Erau preoți corupți, era nedreptate socială, era necredință. Saducheii începuseră să nu mai crede în înviere, de unde să mai crezi în venirea Domnului Iisus Hristos? Ceea ce spune Petru despre toate sunt la începutul zidirii, era la modă între ei. Fiți liniștiți, împărăția cerurilor e pe pământul acesta, spuneau saducheii. Cum să te pregătești în situația asta? Și s-a tot spus la templu, treziți-vă, treziți-vă, pregătiți-vă, pregătiți-vă, la templu se tot spunea, vine Mesia. Până când unii au început să se enerveze. Deci nu greșesc, au început să se enerveze și așa au apărut câteva clase de reformatori numiți în istoria de atunci ziloți și sicari. Ziloții și sicarii. Ce sunt ăștia? Erau oameni care au zis așa: dacă Mesia trebuie să vină, atunci trebuie să facem ordine. Unde? În popor. Și sicarii își iau numele de la un fel de cuțit, puțin curbat, care se putea ascunde foarte bine în haină. Și acești oameni, în mod foarte organizat, au început să facă curățenie în poporul lui Dumnezeu. Adică, erau conducători care exploatau pe alții, care nu erau de bună credință, erau romani care făceau excese, acești sicari se apropiau de ei și când erau o mulțime, îi junghiau pe la spate și apoi dispăreau. Spuneți-mi ce făceau ei? Pregăteau poporul. Se pregăteau pentru venirea cui? A lui Mesia. E un fel de pregătire prin forțele proprii, cum ne duce pe noi mintea. Fraților, mă uit pe blogurile creștine. Sunt atâția sicari, atâția ziloți. Eu știam că creștinii nu înjură. Cel puțin pocăiții. Pe blogurile noastre online, acum, vorbind despre subiecte religioase, despre Sfânta Scriptură, numai că nu apar înjurături. Oameni duri, oameni care vor să facă dreptate, care nu mai seamănă cu Iisus Hristos de niciun fel, sunt hotărâți să curețe poporul lui Dumnezeu. Cum se poate treaba asta? Nu știu. Ce se întâmplă? Istoria îmi spune, Iosif Flavius îmi spune, că pe vremea în care romanii au asediat templul de la Ierusalim, poporul lui Dumnezeu, poporul ales al vremii respective, se împărțise în trei partide. Trei partide ocupaseră trei părți din Ierusalim. În ultimele două săptămâni, romanii au înaintat foarte mult pentru cucerirea templului, iar ei se luptau unii cu alții. Pentru ce? Pentru curățirea poporului. Pentru dreptate. Foarte ciudat. În anul 132-135 a avut loc ultima răscoală a evreilor împotriva romanilor, tot sub ideea unui Hristos. În Fapte 21:38 îi se pune lui Pavel întrebarea: nu cumva ești tu egipteanul ăla care a mers și a adus 4.000 de oameni în pustie? Erau 4.000 de asasini, 4.000 de sicari. Plecaseră cu ei. Iosif Flavius spune că cu ocazia asta este posibil să fi mers după acest egiptean aproximativ 30.000 de oameni. Hristos mincinoși. Cu alte cuvinte, poporul aștepta un Mesia. Și venea un Mesia acolo, un Mesia de dincolo. Tot felul de provocări pentru popor, iar poporul se lua după toate aceste vânturi de învățătură, după toți acești Hristoși falși. Se ducea, auzea că a apărut un profet acolo, ducea cu el 30.000. A mai apărut un profet dincolo, ducea nu știu câte mii. Peste tot erau oameni care așteptau ceva. Erau cu sufletul deschis. Cu toate astea, nu reușeau să-L găsească pe Mesia sub nicio formă. Repet, în anul 132-135, Bar Kokhba conduce ultima răscoală a lor. Se intitulează pe sine Mesia. Se numește pe sine Fiul Stelei. O stea va răsări din Iacov. Și el spune: eu sunt acela. instituie o nouă împărăție. 2 ani și jumătate. Și apoi această ultimă răscoală pune capăt existenței poporului evreu. Vă rog să observați. Toți n-au făcut altceva decât au încercat să împlinească profeția. Au încercat să se pregătească și eforturi omenești, eforturi firești au condus la distrugerea unui popor ales al lui Dumnezeu. Repet, eforturi omenești, eforturi firești pot duce la dispariția bisericii lui Dumnezeu câtă vreme noi vom încerca lucrul acesta. Ultima întrebare a fost, cine ne va trezi? Mă întorc la Ioan Botezătorul și cu asta voi încheia. Ioan Botezătorul este întrebat, cine ești tu? Și el spune, eu sunt glasul care strigă în pustie. Eu sunt glasul. Câți l-au recunoscut pe Ioan Botezătorul? Câți l-au primit pe Ioan Botezătorul? Pe egiptean l-a urmat 4.000, 30.000. Pe Bar Kokhba, de asemenea, l-a urmat aproape toată națiunea. Pe Ioan Botezătorul? Pe Iisus Hristos? Ce se întâmplă? Ioan Botezătorul vine și le spune, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor s-a apropiat. E mult mai ușor să te duci să-L urmezi pe Bar Kokhba decât să te pocăiești pe tine. E mai ușor să te duci, să te înscrii printre sicari și ziloți, să-ți primejduiești viața decât să accepți pocăința adevărată. Ioan Botezătorul se adresează unei națiuni și le spune, oameni buni, a venit vremea, împărăția cerurilor este la îndemână, faceți un singur lucru, pocăiți-vă și ce e aia, cum să te pocăiești? Citiți împreună cu mine această idee a pocăinței. Ioel, capitolul 2, versetul 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întorceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. De ce? Post, plânset și bocet sunt 3 elemente care vorbesc despre o stare extrem de urgentă, disperată. Păi cum să fie stare urgentă și disperată dacă toate sunt ca la începutul zidirii? Dacă este liniște, pace și nu e nicio problemă. Cum? Dacă nu este nicio picătură de ploaie. Dacă nu este niciun cutremur de pământ. Dacă nu este niciun nor pe cer, de unde să vină potopul? De ce plânset, bocet, de ce această atitudine că se pare că n-are rost? Dacă s-ar fi oprit cu 7 zile mai devreme, dacă s-ar fi oprit cu 7 zile și ar fi intrat în corabie, dacă s-ar fi oprit cu toată inima, cu post, cu plânset, cu bocet și ar fi intrat în corabie, dacă ar fi văzut... Dacă ar fi văzut în semnul acela că au venit animalele singure, 2 câte 2 și ar fi intrat în corabie, dacă ar fi văzut în semnul acela mâna lui Dumnezeu, dacă ar fi priceput, dar n-au văzut. Se vede sau nu se vede azi? Se vede mâna lui Dumnezeu în istorie? Se văd evenimentele care vorbesc? Vorbesc pietrele cumva? Mai mult decât noi? Vorbește starea lumii mai mult decât noi? Fratele Daniel mi-a spus, ai auzit ce s-a întâmplat azi dimineață? Ai auzit? Că undeva în apropiere de graniță s-au mai împușcat 20 de morți? Cineva va spune, fii liniștit că e la modă. Ce-i cu moda asta? Iertați-mă. Ce-i cu moda asta? Versetul 13. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, întorceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate, îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va mai lăsa ușa deschisă, măcar până o să intrăm și noi? Cine știe? Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare, daruri de mâncare, jertfă de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? Sunați cu trâmbiță în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, bătrânii care pregetă să mai vină la biserică, aduceți-i la biserică. Strângeți pe copii, copiii care sunt prea obosiți, că e prea de dimineață, aduceți-i. Chiar și pruncii de la țiță. Lasă-i, frate, că e prea mic. V-ați gândit vreodată la Ninive? Cum de-au putut să postească cine? Și animalele și... Scrie cumva și pruncii? Scrie și pruncii? Cum de-au putut ăia să postească, iar pruncii noștri... Cine mai vine la adunarea sfântă? Mi se spune, știi ce? Nu mai spune fraților tăi să vină la adunare, că degeaba le spui. Așa mi se spune. E drept? E drept. Păi și eu de ce zic? Să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. E așa de grav? Păi nu se vede. Se vede? Sau nu se vede? Mai văd mirii, mai văd bătrânii, mai văd copiii. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar, să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău. De ce, fraților? Că-i pace și liniște. De ce atâta tragedie? Păi ce e? Este sau nu este? Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocare moștenirea ta, nu face de batjocura popoarelor, pentru ce să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Frații mei, asta e pocăința. Aș vrea să vă întreb în încheiere, este cineva care chiar vrea să se pocăiască? Că e pace și liniște.